สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกตและท่านผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยมีหุ้นเด่นอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับน้องเกต
มี2ตัวนะคะตัวแรกค่ะชื่อว่าบริษัท SCG นะคะแพคเกจจิ้งจำกัดมหาชนค่ะหรือตัวย่อนะคะที่เรียกว่า SCGP นะคะลักษณะธุรกิจของเขานะคะก็เป็นธุรกิจที่ทำเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทอื่นค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าโฮลดิ้งคอมพานีค่ะก็เพื่อให้บริการในด้านของบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเลยนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ธุรกิจ2ธุรกิจหลักๆนะคะได้แก่ค่ะธุรกิจที่1นะคะก็คือสายบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรนะคะต้องถามว่าเขาเนี่ยทำในส่วนของบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกนะคะบรรจุภัณฑ์กล่องฟิล์มสีนะคะเพื่อการแสดงสินค้าต่างๆนะแล้วก็บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวนะคะแบบบรรจุภัณฑ์แบบคงรูปนะคะพวกขวดแชมพูอย่างเงี้ยนะคะพี่อุ๊ดแล้วก็ในส่วนของกระดาษบรรจุภัณฑ์นะถุงรีไซเคิลนะคะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะคะแล้วก็ถุงในอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพื่อรองรับให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายแล้วก็เติบโตเร็วนะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะคะก็คือธุรกิจเยื่อกระดาษค่ะซึ่งประกอบไปด้วยภาชนะบรรจุอาหารนะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็แบรนด์ที่คุ้นหูเลยก็คือจะเป็นแบรนด์เฟรชนะคะแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีไซน์สวยงามนะคะส่วนกระดาษนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพี่วุฒิเคยเห็นยี่ห้อไอเดียไหมคะกระดาษ A4 ไอเดียนะคะที่เราใช้กันในสำนักงานเนาะแล้วก็จะมีพวก Green Reed นะคะอันนี้ก็จะเป็นของทาง SCGP เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแบรนด์นะคะของเขานะยังมีอีกหลายแบรนด์นะคะพี่วุฒิ
คือตัว SCGP เนี่ยเขาทำธุรกิจอย่างที่น้องเกดบอกไปนะครับคราวนี้ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาให้มุมมองสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับว่าราคาของ SCGP ในช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวลงเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะทางนักวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่านะครับราคาหุ้นนะที่ลงกว่า 10% นะจากสุดสูงสุดนะ 71.50 บาทเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับได้สะท้อนนะฮะเกี่ยวกับความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบนะรวมถึงต้นทุนพลังงานนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะคือความต้องการในการใช้กระดาษเนี่ยที่มีการชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวน์ในหลายประเทศนะครับโดยอย่างยิ่งเลยนะอย่างในเวียดนามนะฮะที่บอกว่าโอ้โหมีการล็อกดาวน์เต็มเมืองเลย 100% เลยนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับทางนักวิเคราะห์มองว่าจะออกมาไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคามันปรับตัวลงมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะฮะเป็นโอกาสที่มองทางนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเข้าไปซื้อเพราะว่านะฮะในไตรมาสที่4นะครับราคาวัตถุดิบในการผลิตนะฮะกระดาษเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาใช้มากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับก็เรียกว่ากำไรนะฮะน่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่4นะครับนอกจากนั้นครับน้องเกดกับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ทาง SCGP เองนะฮะยังมีการขยายธุรกิจใหม่นะในเวียดนามเหนือด้วยถูกไหมครับน้องเก๋
ใช่ค่ะพี่อู
๋ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเข้าไปนะครับเรียกว่ากับทางเวียดนามนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น VKPC นะครับตัวนี้นะซึ่งเป็นมีกำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้ได้กำไรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์นะครับมองเป้านะครับของตัวนี้นะครับอยู่ที่82บาทนะครับแถมท้ายนิดนึงนะฮะตัวอัตราการจ่ายเงินปันผลนะฮะประมาณ 1.2% นะครับสำหรับตัวนี้ไม่ได้สูงมากนักนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะจะชื่อว่าเซนเทลนะคะหรือว่าบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะก็ตัวเซนเทลเขานะคะก็มี2ธุรกิจหลักๆนะคะธุรกิจที่1เลยค่ะก็คือธุรกิจโรงแรมในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะภายใต้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองเลยนะคะก็คือตัวเซนทาราแกรนด์นะคะเซนทาราโคซี่นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาของการบริหารโรงแรมด้วยนะคะทีนี้ ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่เขาทำก็คือนั่นก็คือตัวธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยค่ะต้องบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยที่เป็นของเขาเองเลยนะคะก็จะมี The Terrace นะคะอร่อยดีนะคะ Cooking House Soft Air เกาลูนนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นแฟรนไชส์นะคะก็คือMr. Donut นะคะ KFC Auntie Anne นะคะ Pepper Lunch นะคะ Cold Stone Creamery นะคะชาบูตงโยชิโนยะโอโตยะเทนยะทัสยะนะคะซึ่งสาขาเนี่ยก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะ
สำหรับตัวเซนเทลนะครับแหมก็อย่างที่ท่านผู้ฟังรับทราบกันนะครับว่าในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทบนะฮะกับตัวธุรกิจของทางโรงแรมเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงตัวเซนเทลก็กระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เป็นเชิงบวกของตัวเซนเทลนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยนะฮะเขากำลังจะมีการเปิดโรงแรมใหม่ที่ดูไบนะครับนะตัวนี้นะซึ่งทางนักวิเคราะห์มองว่าการเปิดโรงแรมใหม่ที่ดูไบนะครับจะทำให้กำไรปกตินะครับนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนปีนี้นะฮะตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาเดือนหน้าเนี่ยนะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นนะครับราวๆ 5% กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าทางนักลงทุนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าราคาปัจจุบันของเซนเทลเนี่ยนะครับที่มันราคาอยู่ตรงนี้นะฮะมันส่งผลมาจากโควิดนะครับแล้วก็มีการประมาณอยู่แล้วนะฮะว่าในการดำเนินงานในไตรมาสที่3ของปีนี้นะฮะจะขาดทุนประมาณเกือบ660ถึง690ล้านบาทนะฮะเพราะว่าผลจากการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดของโควิดรอบ3นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับทางนักวิเคราะห์ก็รับทราบทางนักลงทุนก็รับทราบอยู่แล้วนะฮะว่าเอ๊ะราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็คือมันสะท้อนอยู่แล้วเกี่ยวกับการผลขาดทุนตรงนี้กับผลของการล็อกดาวน์ตรงนี้นะครับแต่ในอนาคตนะครับมีการคาดการณ์ว่านะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับจนถึงต้นปีหน้านะครับโรงแรมหลายๆแห่งนะฮะในเครือของเซนเทลเองนะครับที่อยู่ตรงพรมแดนเนี่ยนะฮะที่เราเปิดประเทศเนี่ยนะฮะคาดว่านะฮะ10จาก18แห่งเนี่ยจะสามารถกลับมาเปิดได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีอัตราการเข้าพักเนี่ยสูงถึง 70-80% กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหลังจากนี้ต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มองเป้าหมายนะของเซนเทลเนี่ยอยู่ที่40บาทนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับเซนเทลนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยน้อยมากๆนะครับคาดการว่าปีนี้อาจจะยังไม่จ่ายปันผลนะครับหรือแม้กระทั่งปีหน้าเนี่ยถ้าจ่ายก็จ่ายในอัตรานิดเดียวนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ